نصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masjid Al-Imam Abu Daud yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tema kita laba di dunia dan di akhirat. Laba tentu rumusnya adalah omset dikurangi modal sama dengan laba. Omset dikurangi modal dikurangi operasional sama dengan laba. Berarti di sana harus ada modal. Kalau antum tidak ada modal, ada dapat laba? Ada enggak dapat laba kalau tidak ada modal? Ada apa tidak? Hibah namanya itu. Antum enggak ada uang disetor, enggak ada tenaga dikeluarkan, enggak ada pikiran, tahu-tahu dapat hibah namanya. Boleh dapat hibah, boleh. Tapi kalau hibah semata-mata murni dari Allah, Anda tidak bisa prediksi. Kalau laba Anda bisa prediksi, Anda bisa hitung di atas kertas kemungkinan berapa dapatnya. Tapi kalau hibah, hibah boleh meminta-minta, boleh meminta-minta kepada manusia haram, kepada Allah terkadang wajib, minimal sunnah ibadah. Tergantung Anda minta ke siapa. Kalau minta-minta kepada manusia, kecuali dalam kondisi dia tidak punya apa-apa, faqirin mudqi', kata Rasulullah, la tahillul mas'alatu illa li salat. Tidak boleh meminta-minta kecuali bagi tiga orang, di antaranya faqirin mudqi', orang fakir, tidak ada pemasukan, harta tidak ada, tidak ada yang mau bisa dimakan, tidak ada yang bisa dijual, baru boleh meminta. Jelas ibu-ibu, tidak boleh minta-minta kepada suami. Suami juga tidak boleh minta-minta kepada istri. Kalau uang bulanan Ustaz, itu bukan minta, Anda ngambil hak Anda. Ya, setiap bulan suami dapat pendapatan, mungkin gaji, mungkin hasil penjualan dagang dan seterusnya, lalu istri minta uang bulanan, itu bukan minta, dia mengambil haknya dia. Anda aja yang lalai kalau enggak diminta enggak keluar haknya. Itu bukan minta-minta yang dimaksud, yang diharamkan. Sama dengan Anda menyewakan rumah, kesepakatannya, pembayarannya di awal bulan maksimal tanggal 5. Tanggal 5 dia masih diem aja, Anda nagih, Anda minta, itu bukan minta-minta, itu Anda mengambil hak Anda. Ya, seperti itu. Tapi bila suami sudah memberikan hak istrinya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan, tapi istri mau ganti tas, dulu mereknya Hermes, sekarang Hermes, berapa harganya itu? Tanya ke ibu, pak, dulu 400 juta, sekarang kalau Hermes 1 miliar sudah. Ya, mungkin istri orang kali, bukan istri kita kali ya, minta dia ganti tas. Ya, ini namanya minta, kan sudah diberi uang bulanan. Ya, kepada manusia dilarang, kepada Allah Azza wa Jalla ibadah. Allah perintahkan kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan kata Allah, dan itu menjadi ibadah. Tidak pun yang anda minta tidak diberikan oleh Allah, anda sudah dapat pahala, sudah untung anda ini, sudah dapat laba dengan berdoa kepada Allah. Anda minta, ya Allah, berikanlah aku satu lantai di Zamzam Tower di Makkah, ya Allah, bisa aku tinggal di sana beribadah dekat dari rumahmu. Mungkin Allah tidak kabulkan kepada anda, tapi anda sudah minta, anda rugi atau untung? Untung, pasti Allah berikan. Allah mengatakan, Allah berikan. Allah berikan mungkin dalam bentuk menolak mudarat dari anda, atau anda simpankan nanti di akhirat. Tapi ini adalah ibadah. Kalau minta kepada Allah, meminta kepada manusia, hukumnya haram. Kalau meminta itu untuk memperbanyak harta, kalau memang tidak ada yang untuk dimakan, fakirin mudqi', boleh dia minta. Taib. Maka kalau anda ingin laba, tentu harus ada modal yang akan anda miliki, yang anda miliki untuk anda kembangkan, sehingga dia menghasilkan penjualan, dinamakan dengan omset, kemudian selisihnya itu yang laba. Saya tidak faham apakah ini maksudnya perniagaan dunia akhirat, maksudnya seputar uang saja atau ibadah juga termasuk. Semuanya lah ya. Ini namanya porsi komplit. Semuanya, mau dunia mau akhirat, yang penting laba. Tapi ingat, kalau anda ingin laba, ada kemungkinan rugi atau tidak? Ada atau tidak? Kalau ada kemungkinan, kalau tidak ada kemungkinan rugi, itu namanya riba. Kalau dalam bisnis, ya, anda store uang, kata yang pengelola, store ke saya 100 juta, nanti setiap bulan saya beri anda 1 juta, setelah 1 tahun uang anda saya kembalikan penuh 100 juta. Ini namanya riba, dosa besar, karena uangnya tidak berkurang. Lalu yang halalnya bagaimana? Yang halalnya store 100 juta, saya masukkan dalam usaha saya, baik itu keseluruhan usaha atau projek, ya. Lalu dia mengatakan, ini uang anda ini sekian persen dari keseluruhan. Ini usaha saya nilainya 900 juta. Dengan masuk 100 juta dari anda jadi 1 miliar, maka kamu memiliki 10% di usaha ini. Ketika usaha kita tahun depan mendapatkan, terjadi pertambahan, mendapatkan proyek segala macam, dikurangi biaya operasional, jadi semuanya 2 miliar. Berarti uang kamu naik 100%, 100 juta menjadi 200 juta rupiah. Dan sebaliknya, la qadarullah, kita tidak ingin rugi, tapi kita sudah maksimal mengelolanya. Qadarullah, ekonomi stuck, tidak bergerak, habis pandemi, tidak ada penjualan, perusahaan besar banyak yang tutup, apalagi kita setengah kecil. Ya, kita masih bertahan aja, masih tidak ada PHK karyawan sudah mending, ya. Tapi yang 2 miliar tadi sekarang tinggal 1,6 miliar. Berarti uang Anda kurang 20% dari 2 miliar. Tinggal berapa lagi? 160 juta. Itu. Ya. Itu modal uang yang dikeluarkan. Bisa modal tidak ada uang, tapi tenaga. Bisa. Dalam bentuk Anda mengatakan, saya tidak punya uang, tapi saya punya pengalaman mengelola aset perdagangan. Saya pernah punya bisnis sebagai toko, memiliki toko beras, toko induk beras terbesar di Pekanbaru. Mau beras dari Sumatera Barat, dari Jawa, dari mana lagi? Aceh ada beras. Dari Arab, dari India, Arab ada beras, dari India beras basmati pun saya punya dahulu besar di Pekanbaru. Qadarullah, terjadi apa, saya ditipu oleh orang kepercayaan saya, sampai dia, saya percayakan kepada dia, ternyata dia melakukan pinjaman ke bank, kemudian dikejar oleh bank, dianya menghilang, ya perusahaan toko milik saya, ya saya harus bayar hutang ribanya, habis semuanya, saya mulai dari nol. Ya, sekarang saya siap yang mengelola langsung, enggak perlu suka orang lain. Anda katakan, baik, saya ada 1 miliar. Perkiraan setelah 1 tahun ini jadi berapa? Kalau dulu pengalaman saya, kata dia, kalau kondisi baik, semuanya bagi Allah beri rezeki, bisa bertambahnya 1000%. Dari 1 miliar setelah 1 tahun bisa menjadi 10 miliar. Ya, baik, Anda kasih 1 miliar. Berapa bagi hasilnya? Anda pemilik modal, dia pengelola, saya pengelola. Kata dia, 1 miliar, Pak, itu ya lumayan lah. Saya minta 50% untuk saya laba bersih. Kalau kita mencatatkan laba, kalau ternyata di luar kemampuan saya terjadi kerugian, saya sudah maksimal mengelola dan hal-hal yang diperkirakan untuk terjadinya kerugian sudah saya mitigasikan, sudah saya usahakan diperkecil. Nah, kalau terjadi kerugian, saya enggak menanggung rugi, ya, tapi saya tidak dapat apa-apa mengelola ini. Saya tidak bayar apapun ke Anda. Tapi kalau kerugian akibat kelalaianmu bagaimana? Maksudnya apa? Ya, mungkin ada yang nawarin orang lain lagi. Dia bilang, ini 5 miliar, tolong kamu bikin usaha sama, usaha beras juga, toko induk beras di daerah Rumbai, kata dia. Sehingga kamu waktu kamu berbagi, kamu udah mulai sibuk karena 5 miliar lebih besar dari 1 miliar. Itu gimana? Ya udah, kalau begitu, kata yang punya modal, bila terjadi akibat ketidak profesionalan kamu mengelola dana, kamu menanggung kerugian. Jelas? Siap, kata dia. Berarti, alhamdulillah yang 1 miliar tadi tercatatkan laba bersih di akhir tahun 1 miliar. Dia berhak dapat berapa tadi? 50%. Berapa dapat dia? 500 juta rupiah. Apa modalnya tadi? Jasa pengelolaan. Kan enggak ada setor uang dia. Yang satu modalnya uang, yang satu modalnya jasa pengelolaan. Ya. Ini boleh. Ini dua-duanya ini boleh. Baik modalnya tenaga atau modalnya uang. Risiko sesuai dengan modal masing-masing. Yang modalnya uang tadi di atas kertas untung di akhir tahun. La qadarallah, umpamanya beras asing masuk harga lebih murah. Anda tadi ia pusat induk tapi beras lokal. Ya, beras Sumatera Barat, beras dari Jawa, beras basmati ke India, masuk beras dari Vietnam, dari mana-mana. Sehingga karena beras lokal tentu lebih mahal, sehingga penjualan Anda rugi. Habis terpakai biaya operasional setelah 1 tahun, tinggal lagi 900 juta. Anda yang pengelola, tadi kan kesepakatannya tidak menanggung kerugian. Tidak menanggung kerugian uang. Ya, tapi dia rugi apa tidak? Kan tadi modalnya apa jadi dia? Tenaga, pengelolaan, jasa. Itu kalau setahun dia mengelola sebagai manajer sebuah toko beras, berapa gajinya itu? Bisa 10 juta sebulan? Hah? Enggak. Pelit dia itu. Enggak bisa. Manajer toko beras, manajer itu dia datang ke Jawa, lihat mana sumber beras, cukong beras yang bagus, harganya, kualitasnya. Dia juga membawahi marketing-marketing, datang ke catering-catering, datang ke koperasi-koperasi, nawarkan berasnya. Itu tugas manajer. Tidak mau gaji 10 juta. Sekarang mau. Nah, sekarang sudah baik hati. Ya. Kalau dia gajian, dapat gaji dia 120 juta setahun, walau perusahaan bangkrut, berarti dia rugi selama 1 tahun, dia tidak mendapatkan apapun juga. Itu kerugiannya. Tadi kerugian pemodal cuma 100 juta. Pengelola berapa ruginya nih? Siapa yang besar ruginya? Pengelola apa pemodal? Pengelola. Boleh pengelola minta, itu yang 20 juta bagi dua ya, kau bayar 10 juta ke saya, biar pas sama-sama 110. Boleh atau tidak? Tidak boleh lah. Saya kan modal saya uang, saya hanya menanggung kerugian uang. Modal kamu jasa tenaga pengelolaan, kamu menanggung kerugian jasa pengelolaan. Ia dalam kasus ini, jasa pengelolaanmu lebih tinggi nilai daripada uang saya. Bisa jadi sebaliknya. Ternyata kerugian 200 juta. Apakah pengelola harus bayar 100, berapa sisanya? 80 dibagi 2, 50-50? Enggak. Bisa difahami? Baik. Ini kalau kita berbicara tentang laba di dunia ke akhirat, karena ini laba dunia akhirat kan ya, saya tidak terlalu paham apa maksud tujuan tertentu selain ini. Ada akhir Anda tinggal sebutkan, nanti saya coba jelaskan kalau saya paham. Kalau saya enggak paham juga, saya enggak bisa jelaskan. Kalau Anda beramal soleh, hidup di dunia ini ingin mendapatkan laba di akhirat, ya, harus ada modal yang Anda keluarkan, ya. Ketika Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'af fayudha'ifu lahu ad'afan katsira." Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, lalu Allah akan memberikan pembayaran yang berlipat ganda. Dan Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah ala anna sil'atallahi aljannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah surga. Labanya surga Anda dapatkan. Harus ada modal yang Anda keluarkan untuk meraih surga itu. Tidak bisa dengan santai, dengan malas. Harus ada modal yang Anda keluarkan. Harus ada modal yang Anda keluarkan, yang Anda korbankan untuk meraihnya. Ketika Allah mengatakan, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu diri mereka. Ya. Apa lanjutan ayat itu? Ada yang bisa melanjutkan? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta mereka, itu modalnya Anda. Apa imbalannya? Bi anna lahumul jannah. Anda membeli surga. Ya, surga tidak murah. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membeli surga dengan hartanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Di antara para sahabat Nabi, ketika jumlah kaum muslimin yang datang hijrah menuju kota Madinah makin besar, komunal kumpulan manusia makin banyak di kota Madinah, apa yang akan terjadi? Kebutuhan akan air naik. Anda tahu negara Arab Saudi secara keseluruhan jazirah Arab sumber air tawarnya susah. Mahal biaya penggalian pencarian air, sehingga kalau dapat airnya pun mahal. Di waktu itu yang punya sumur adalah seorang Yahudi. Yahudi setetes pun bayar. Ya. Orang butuh air untuk minum, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Para sahabat yang hijrah ini setetes pun Yahudi minta bayaran. Maka melihat kondisi seperti ini, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang membeli sumur, sumber air rumah namanya, maka untuknya sorga. Tahu Anda berapa harga sumur itu? Kira-kira berapa? Hah? 120 ribu dinar. Angka rupiahnya cari sendiri. Capek hitungnya. Nah, satu dinar itu 4,25 gram emas kali 1.400.000 per gram, kaliinlah. Banyak nanti angkanya itu. Di masa dulu dan di masa sekarang mahal. Maka Utsman radhiyallahu an mendatangi pemilik Yahudi, Yahudi pemilik sumur itu. Lalu dia mengatakan kepadanya, saya akan beli sumur Anda. Yahudi tidak mau kehilangan seluruhnya. Tapi dia tahu Utsman seorang pedagang yang ahli dalam berdagang. Maka dia hanya menjual 50% dari sumurnya. 50% saham sumur dimiliki oleh Utsman. Lalu bagaimana pembagian airnya? Sehari Yahudi, sehari Utsman. Sehari Yahudi, sehari Utsman. Di hari Yahudi dia jual dengan harga biasa, per tetes pun dihitung. Di hari Utsman dia wakafkan kepada kaum muslimin, silahkan diambil sebanyak-banyaknya. Pas ketika harinya Yahudi lagi, gak ada yang belanja air. Bingung dia. Gak mungkin orang gak belanja air. Dia suruh orang-orangnya coba mata-matai apa yang dilakukan Utsman. Ternyata di hari Utsman sahamnya itu dia wakafkan kepada kaum muslimin, dia gratiskan. Si Yahudi enggak bisa marah, gimana mau marah kan sudah dibeli, haknya dialah, mau dijualnya, mau diwakafkannya dari Utsman. Lalu Yahudi menawarkan saham yang 50% lagi. Dibeli dengan 60 ribu dinar oleh Utsman bin Affan, keseluruhan menjadi milik beliau. Dan seluruhnya setiap hari kaum muslimin bebas mengambil air dari Bi'rur Rumah. Murah surga. Siapa yang keluar angkanya tadi? Berapa triliun itu? 120 ribu dinar, satu dinar berapa juta tadi? Antum cari mau beli surga enggak antum? Enggak tahu harganya. Enggak tahu harganya, gimana mau beli? Gimana mau dapat? Yang penting tahu dulu harganya. Masalah belum ada modal nanti. Kalau enggak tahu harganya, gimana mau Anda beli? Segitu harga surga. Dan Utsman beli dua kali dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua dia beli surga, berarti kaplingan yang besar di surga Utsman, dua kapling dia beli. Kali kedua waktu perang Tabuk, perang Tabuk itu perang dalam kondisi musim panas. Kondisi musim panas itu kondisi susah bahan pangan di Madinah, karena kurma berbuah di musim panas. Berarti di musim panas persediaan kurma tahun lalu menipis atau sudah hampir habis. Sekarang mereka menanti korma berbuah tahun ini, tinggal beberapa hari lagi, beberapa pekan lagi, beberapa saat lagi. Sekarang disuruh Nabi perang jalan 1000 kilo lebih ke Tabuk. Panas. Itu melihat haji kemarin sampai 50 derajat Celcius. Ya. Ini perang. Tentu orang banyak yang berkekurangan ekonomi. Maka Rasulullah himbau lagi. Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Rasulullah tidak pernah janji-janji nanti bagi hasilnya sekian persen dari lampasan perang, ya, atau nanti jadi gubernur di sana, tidak pernah. Ya. Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Yang dia miliki adalah apa yang dijanjikan Rabbnya kepadanya, itu surga. Dan ini adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Anda memiliki seluruh yang bumi ini milik Anda semuanya. Itu di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Masih rugi Anda kalau Anda tukar, silakan miliki bumi tapi Anda tidak boleh masuk surga. Anda adalah orang yang paling rugi dalam berdagang. Maka jika Rasulullah mengumumkan siapa yang menyiapkan perlengkapan perang Tabuk, maka saya jamin untuknya surga. Uthman datang membawa 1000 ekor kuda, 500 ekor unta, ditambah dengan emas sebanyak 5000 dinar. Segitu harga surga. Enggak main-main harga surga. Ya. Kalau Anda ingin beli surga dengan harga harta Anda. Sebagian sahabat membeli surga dengan nyawanya, dengan dirinya. Salah seorang sahabat ketika dalam perang Uhud, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kalau saya masuk dalam perang ini saya mendapatkan surga?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, kalau engkau mati syahid." Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan ikut dalam perang ini sampai tombak masuk dari dadaku dan keluar di punggungku." Dan dia masuk dalam perang, terjadi. Dia masuk tombak, keluar ke belakang. Dan dia mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku menang demi Tuhan pemilik Ka'bah. Surga mahal ya akhi. Mahal. Nyawa Anda taruhkan untuk mendapatkannya. Para sahabat Nabi SAW contoh manusia terbaik, contoh nyata di hadapan kita bagaimana surga itu nilainya mahal. Harta yang banyak dikeluarkan, jiwa yang dikorbankan, dan seterusnya. Maka surga Allah tidak didapatkan dengan impian, dengan bermudah-mudah, dengan bermalas-malas, santai, pengennya surga. Maka banyak baca siar, keteladanan, biografi para ulama umat, orang-orang yang sukses dari masa sahabat Nabi sampai sekarang. Bagaimana mereka menghabiskan hidupnya untuk agama Allah, ya, sehingga dia mendapatkan apa yang Allah janjikan untuknya. Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi, dia mewakafkan dan mengeluarkan saham seluruh hartanya setelah dia bagi sebagian kepada anak-anaknya sebanyak 7,2 miliar dolar US. Kalau mau dirupiahkan itu 115 triliun. Dicatat di dunia sebagai filantropi terbesar sepanjang sejarah. 7,22 miliar dolar US. 115 triliun. APBN satu tahun berapa triliun? 2000 triliun. Nah, berarti 10% belanja negara satu orang. Ya, yang diberikannya diwakafkannya untuk kaum muslimin. Begitu kaum muslimin berlomba-lomba mencari surga Allah. Bukan dengan bermalas-malas seperti kita. Itu yang dengan harta, yang dengan jiwa kita lihat tadi. Yang dengan akal pikiran para ulama kita tidur seperti Imam Nawawi mengatakan, saya tidak pernah tidur sampai mataku yang membawa saya tidur. Tidak pernah dia mau tidur tertelentang dulu, mikir-mikir dulu ketidur, itu tidak. Dia terus menulis ilmu kitab, menulis ilmu Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai capek tidur, itu tidurnya. Tidur di atas buku, tumpukan bukunya. Ya, namanya tidur, bergerak dikit bangun, nulis lagi. Maka sebagian para ulama syiar mengatakan, terkala namanya zaman dulu lampu pakai minyak apa namanya, minyak samin atau minyak lah, minyak hewan atau nabati, dikasih sumbu, kadang habis minyak dia tetap nulis terang tempat bukunya. Kemudian yang Allah berikan dengan dia mengajarkan menulis ilmunya sampai bukunya sampai sekarang masih dibaca kaum muslimin. Kitab Arba'in Nawawiyah, siapa yang tidak kenal? Anak-anak kita di SD sudah mulai menghafalnya. Kitab Riyadhus Shalihin dibaca di setiap hari di masjid-masjid kaum muslimin di atas muka bumi. Kitab Syarah Sahih Muslim merupakan referensi dalam memahami hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Itu yang dengan waktunya. Ya, tidak ada mereka melainkan mengorbankan apa yang paling besar mereka miliki, modal apa yang paling besar untuk meraih surga Allah Azza wa Jal, untuk bertransaksi dengan Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bisa menyemangati kita untuk memaksimalkan modal apa yang kita miliki. Ya, jangan berangan-angan juga saya akan nulis kitab. Belajarnya fakultas MIPA, kitab apa yang mau tulis? Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Anda ahli di bidang teknik pertanian, maksimalkan berkhidmat, menciptakan yang baru yang bermanfaat bagi manusia, dan royaltinya sedekahkan. Dah. Anda berangan-angan, saya mau mati syahid. Itu berarti Anda yakin Indonesia perang. Ya. Itu angan-angan namanya, bukan memaksimalkan modal. Maksimalkan apa yang Anda miliki untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jal. Di sana modal Anda akan berkembang dan akan menghasilkan laba di dunia dan di akhirat. Cukup dari saya. Silakan Anda yang ingin mendiskusikan, menanyakan dan seterusnya. Fadhal. Tadi sudah ada yang berdiri. Yang berdiri, berdiri dulu aja. Yang nanti ngantri di belakang yang sudah berdiri.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sudah beberapa waktu lalu itu mau ikut lembaga urun efek LBS Urun Dana itu, Ustaz.
Anda ikut?
Mau ikut, Ustaz.
Mau ikut?
Cuman saya...
Di platform SCF X gitu.
Ya, terus Ustaz, contoh Ustaz. Nah, jadi kan kalau di urun efek itu ada jaminan Ustaz dari pengelola Ustaz ya?
Bukan pengelola, penerbit.
Penerbit aja Ustaz.
Yang ada jaminan. Butuh, yang butuh menerbitkan sukuk atau saham, ya, dia kan akan terima dana dari para investor. Ya. Siapa yang bisa memastikan Anda amanah? Karena itu pihak pengelola SCF minta jaminan. Terus?
Nah, itu jaminan Ustaz, jika qadarullah pengelola itu
penerbit namanya.
Penerbit itu rugi atau tidak amanah, itu apa jaminannya dibagikan ke ini Ustaz, ke yang investor Ustaz?
Tergantung akadnya apa. Kalau akadnya jual beli, umpamanya penerbit butuh mesin pengelolaan tandan sawit menjadi CPO, ya, berapa nilainya? Umpamanya 8 miliar rupiah. Anda ajukan, ya, nanti pihak SCF mencarikan investor. Ini bentuknya adalah pertama musyarakah milik dulu. Anda store modal mungkin 10%, investor 90%. Karena Anda yang tahu tempat beli mesin dan speknya, maka Anda pergi beli. Sampai di sini masih kerja sama. Setelah objek dibeli dan dikuasai bersama, maka pihak LBS melalui wakilnya akan menjualkan hak investor kepada Anda. Sekarang kita sudah beli ini nilai 8,5 miliar umpamanya. 500 juta dari pengusaha, 8 miliar dari investor. Ya. Sekarang berarti dengan perbandingan berapa itu? 90, anggap 95% ya, 90 dengan 10% ya umpamanya, yeah. 90 dengan 10%, maka saham kami yang 80% ini kami jual kepada Anda. Paham? Ya, Anda mau bayar tempo berapa? Anda katakan tempo 5 tahun, jelas? Maka harga yang dari 8 miliar yang ada pada nilai mesin tadi, tentu mereka ingin dapat untung. Bapaknya mereka minta untungnya 5 tahun sebanyak 60%. 60% dari 8,5 miliar tadi, wajib Anda bayar bersamaan dengan yang 8 miliar dicicil selama 5 tahun. Ini kan gak ada yang bisa menjamin Anda akan lancar pembayarannya, maka dia minta jaminan yang bisa dieksekusi kalau terjadi one prestasi. Ternyata Anda menghilang begitu saja, ya, bila Anda menghilang begitu saja, memang investor memang siap rugi, tapi tidak siap dibodohi. Bisa dipahami? Maka kalau tidak ada jaminan, tentu dia akan gampang dibodohi oleh penerbit. Itu fungsinya jaminan. Jelas? Kalau bentuknya musyarakah, bukan kebutuhannya barang, memang kebutuhannya adalah uang tunai karena cash flow terganggu, di mana produksi bentuknya barang, anggap umumnya developer, kan penjualan properti pada tahun bulan-bulan ini susah, ekonomi tidak terlalu baik di Indonesia, ya. Sedangkan harian perusahaan tetap gaji karyawan dibayar segala macam, dia tidak mau menunjukkan pinjaman riba, maka dia ingin jual sebagian sahamnya. Kalau dia jual sebagian sahamnya, dapat uang dia, berarti para investor ini sebagai syirkah, musyarakah. Maka mereka ikut mengalami kerugian. Tapi kalau kondisi Anda, perusahaan Anda sedang bermasalah, kira-kira siapa yang mau berani beli? Kan seperti itu. Maka kalau jual beli tadi berani dengan minta jaminan. Kalau mau syirkah, tentu mereka lihat prospek perusahaan ini bagus atau tidak. Bagaimana mereka mempelajarinya? Dari laporan keuangan 2 tahun belakangan, mencatatkan laba berapa. Kalau labanya besar, itu banyak orang yang mau invest. Terus pertanyaannya apa?
Itu tadi, kalau misalnya jaminan tadi dibagikan ke investor, jadi di situ investor kemungkinan ruginya di mana gitu, Ustaz?
Kalau realnya rugi, kalau dia beli saham, jangankan yang muslim, Anda beli saham di New York, di Dow Jones, itu kalau perusahaannya turun, turun gak nilai saham Anda? Rugi apa tidak?
Rugi, Ustaz.
Paham?
Insya Allah, Ustaz.
Tapi kalau bentuknya jual beli, ya dia gak mengalami kerugian. Investornya enggak mengalami kerugian. Dalam kasus kalau tadi Anda butuh mesin, kalau dalam Anda butuh modal apa tadi untuk gaji karyawan, itu dia akan lihat perusahaan Anda bagus atau tidak. Kalau perusahaan Anda bulan-bulan belakangan turun, tentu enggak ada yang mau beli sahamnya.
Tep, Sat.
Ya, jelas.
Insya Allah, Sat. Cukup.
Allahi barik fi. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga kita mendapatkan laba di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.